Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យនិងក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី7សីហាឆ្នាំ2016តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិ
លទ្ធផលមិនផ្លូវការបានបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋថៃយល់ព្រមចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មី
លោកស្រីជាស្តែនត្រូវបានតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យគណៈបកគ្រិនរបស់អាមេរិក
ព្រះចៅអធិរាជជប៉ុនអាគីហ៊ីតូគ្រងថ្លែងព្រះរាជសារមួយដែលអាចបញ្ជាក់ពីគម្រោងដាក់រាជរបស់ព្រះអង្គ
ជប៉ុនបានធ្វើការប្តឹងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងចិនដែលបានបំពាក់ប្រព័ន្ធរ៉ាដានៅក្បែរដែនទឹកដែលមានចំនួន
អ្នកស្រីជាវណ្ណាតរៀបរាប់អំពីការតស៊ូក្នុងឆាកជីវិតក្នុងសៀវភៅថ្មីរបស់អ្នកស្រីដែលទើបបោះពុម្ពផ្សាយមន្ត្រីអង្គការការពារកុមារកម្ពុជារៀបរាប់អំពីស្ថានភាពនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទរបស់ជនបរទេសលើកុមារកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី1ដែលលោកភីសុភាដានិងនាងស្រីអ្នកកណានាំមកជូននៅពេលនេះសូមអញ្ជើញសុភាដានិងលក្ខណាបាទ
បាទសូមអរគុណលោករិស័យនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រជាពលរដ្ឋថៃរាប់លានអ្នកបានចេញទៅបោះឆ្នោតសម្រាប់លើរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាបានអះអាងថានឹងត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតថ្មីប៉ុន្តែត្រូវបានអ្នកទីទៀនថារដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះនឹងជួយសម្រួលឲ្យទួលនីតិរបស់ពួកយោធានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមានភាពស្របច្បាប់ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតប្រជាពលរដ្ឋថៃភាគច្រើនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងធំៗបានត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញនៅតាមខេត្តផ្សេងៗដើម្បីបោះឆ្នោតនៅតាមស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនក្នុងចំណោមស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតទាំង 95,000 ស្ថានីយ៍នៅទូទាំងប្រទេសអ្នកបោះឆ្នោតតម្រូវឲ្យឆ្លើយសំណួរ2ជាមួយនឹងចម្លើយព្រមឬមិនព្រមដើម្បីគ្រប់គ្រងសេចក្តីព្រាងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីចេញពីកិច្ចប្រជុំរួមគ្នារវាងប្រតិភូដែលមានសមាជិក250រូបនឹងរដ្ឋសភាដែលមានសមាជិក500រូបអ្នកទីទៀនលើកឡើងថាកិច្ចប្រជុំរួមរវាងសភាទាំងពីរថ្នាក់ក្នុងការជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងបើកឱកាសឲ្យមានការជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមិនឆ្លងតាមរយៈការបោះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលនាពេលអនាគតបើយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានឲ្យដឹងថាអ្នកបោះឆ្នោតភាគច្រើនបានបោះឆ្នោតយល់ព្រមចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយថៃ PBSដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈឯករាជ្យបានឲ្យដឹងថាអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន 62% បានយល់ព្រមគាំទ្ររដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីនេះនិងអ្នកបោះឆ្នោតចំនួន 38% មិនយល់ព្រមចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះនៅក្នុងសំឡេងឆ្នោតប្រហែល 75% ដែលបានរាប់កន្លងមក
គណៈបកគ្រិនរបស់អាមេរិកបានតែងតាំងលោកស្រីជាស្តែនវេជ្ជបណ្ឌិតនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យគណៈបករបស់ខ្លួនជាផ្លូវការហើយនឹងលោកអាជូមូបារ៉ាកាធ្វើជាដៃគូរបស់លោកស្រីនៅក្នុងទីក្រុង Houston នាថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះក្រុមប្រតិភូនិងអ្នកគាំទ្ររាប់រយនាក់បានអបអរលោកស្រីស្តែនដែលទទួលបានការតែងតាំងនិងបានលើកឡើងពីគោលជំហរនយោបាយរបស់គណៈបកនៅលើវេទិកាមានដូចជារដ្ឋាភិបាលនិងសមបំណុលសាលាជំនួសនិស្សិតបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងបញ្ចប់សកម្មភាពយោធានៅឯបរទេសនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៅពេលដែលលោកស្រីស្តែនធ្វើការរិះគន់ទៅលើលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតែបានយល់ព្រមឲ្យមានសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់និងសកម្មភាពយោធាផ្សេងផ្សេងទៀតធ្វើឡើងដោយលោក Obama ក្នុងពេលដែលលោកស្រីធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនោះក្រុមវងមនុស្សបានស្រែកហូថាលោកស្រី Hill មិនមែនលោកស្រី Hill នោះទេ ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន VOA បានសួរទៅកាន់លោកស្រី Stein អំពីអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនគាំទ្រលោកស្រី Clinton ប៉ុន្តែភ័យខ្លាចថាការបោះឆ្នោតឲ្យលោកស្រី Stein នឹងជួយឲ្យលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីតំណាងឲ្យគណៈបកសាធារណរដ្ឋឈ្នះតែពួកគេគិតថានឹងជាគ្រោះមហន្តរាយដល់ប្រទេសលោកស្រី Stein បានថ្លែងថាខ្ញុំនឹងមានអារម្មណ៍រន្ធត់ប្រសិនបើលោក Donald Trump ឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះហើយខ្ញុំក៏នឹងមានអារម្មណ៍រន្ធត់ផងដែរប្រសិនបើលោកស្រី Clinton ឈ្នះនោះលោក Donald Trump បាននិយាយរឿងរ៉ាវគួរឲ្យស្អប់ជាច្រើនដែលគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សជាតិហើយលោកស្រី Hillary Clinton ក៏បានធ្វើរឿងរ៉ាវដែលគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សជាតិផងដែរ
ប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះសារជាវីដេអូដ៏កម្រមួយរបស់ព្រះអធិរាជជប៉ុនអាគីហ៊ីតូប្រជជន82ព្រះវស្សាដែលព្រះអង្គគ្រងនឹងផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះបន្ទាប់ពីមានការរាយការណ៍ដែលថាព្រះអង្គនឹងដាក់រាជក្នុងអំឡុងពេល2ឬ3ឆ្នាំខាងមុខនេះដែលដំណឹងពីការដាក់រាជនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជប៉ុនមានការភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងសារដែលថតទុករបស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកព្រះអង្គគ្រងនឹងមានព្រះរាជបន្ទូលអំពីទូនាទីរបស់ព្រះអង្គក្នុងការគង់ជានិមិត្តរូបរបស់ជាតិដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ព្រះរាជវាំងជប៉ុនព្រះអង្គនឹងទំនងជាមិនមានព្រះរាជបន្ទូលបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អំពីការដាក់រាជនោះទេដោយសារតែការដាក់រាជនេះតាក់ទិននឹងដំណើរការតាមផ្លូវនយោបាយនិងផ្លូវច្បាប់នានាដែលព្រះអង្គមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានព្រះរាជបន្ទូលអំពីរឿងនេះទេព្រះមហាក្សត្រអាគីហ៊ីតូនៅតែធ្វើការដូចធម្មតាទោះបីជាជំនួយការរបស់ព្រះអង្គបានផ្ទេរទួនាទីព្រះអង្គមួយចំនួនទៅឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទណារូហ៊ីតូដែលជាព្រះរាជបុត្រច្បងក្នុងចំណោមបុត្រាទាំងពីរព្រះអង្គរបស់ព្រះអង្គកាលពីពេលថ្មីៗនេះព្រះមហាក្សត្រអាគីហ៊ីតូបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែប្រជជនរបស់ព្រះអង្គកាន់តែជរាទៅព្រះអង្គបានប្រព្រឹត្តកំហុសតិចតួចនៅក្នុងពិធីបុណ្យមួយចំនួនដូចជានៅក្នុងការប្រារព្ធខួបបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2កាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2015កន្លងទៅនេះព្រះអង្គបានចាប់ផ្ដើមអានសន្ទរកថារបស់ព្រះអង្គគណៈពេលដែលព្រះអង្គគួរតែរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់សាធារណជនទូទៅបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅចំពោះដំណឹងនៃគម្រោងដាក់រាជរបស់ព្រះអង្គដែលបានលើកឡើងថាព្រះចៅអធិរាជឧស្សាហ៍ព្យាយាមអំណត់អត់ធន់មួយរូបនេះគួរត្រូវបានសម្រាកពីកិច្ចការព្រះរាជវាំងនិងសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងជីវិតចូលនិវត្តន៍របស់ព្រះអង្គដោយការលុបបំបាត់ចោលនៅបម្រាមមិនឲ្យមានការដាក់រាជដែលជាការអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម័យមុនសង្គ្រាមនោះនឹងធ្វើឲ្យព្រះអង្គមានឱកាសកាន់តែចូលចិត្តជាមួយសាធារណជនទូទៅ
ជប៉ុនបានប្តឹងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក្រោយពេលរកឃើញថាចិនបានបំពាក់ឧបករណ៍ប្រព័ន្ធរ៉ាដានៅក្នុងការរុករកប្រេងរបស់ខ្លួននៅក្បែរដែនទឹកមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសជប៉ុនដែលបានថ្លែងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះជប៉ុនមានការភ័យខ្លាចថាប្រព័ន្ធរ៉ាដានោះគឺជាប្រភេទរ៉ាដាត្រូវបំពាក់ទៅលើនាវាយាមល្បាតហើយមិនមែនសម្រាប់ការរុករកប្រេងដែលនេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថាជិនមានគោលបំណងប្រើប្រាស់ការរុករកប្រេងនៅក្នុងដែនទឹកមានចំនួននេះជាមូលដ្ឋានទ័ពនេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ជប៉ុនបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យបានឲ្យដឹងថាជប៉ុនបានរកឃើញប្រព័ន្ធរ៉ាដានេះកាលពីចុងខែមិថុនាហើយបានប្តឹងតវ៉ាប្រឆាំងការពីថ្ងៃសុក្រទៅកាន់ស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិនដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពន្យល់អំពីគោលបំណងនៃការបំពាក់ប្រព័ន្ធរ៉ាដានេះ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែសីហាឆ្នាំ2016នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅអ្នកស្រីជាវណ្ណាតរៀបរាប់អំពីការតស៊ូក្នុងឆាកជីវិតក្នុងសៀវភៅថ្មីរបស់អ្នកស្រីដែលទើបបោះពុម្ពផ្សាយមន្ត្រីអង្គការការពារកុមារកម្ពុជារៀបរាប់អំពីស្ថានភាពនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទរបស់ជនបរទេសលើកុមារកម្ពុជាកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឈមនឹងចំនួនអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ការតាំងពិព័រណ៍ថ្មីបង្ហាញពីអំណាចសារព័ត៌មាននៅក្នុងបដិវត្តន៍អាមេរិកសត្វដាយណូស័រស្លាប់ដោយឥទ្ធិពលអាកាសធាតុធំៗពីរជាបន្តបន្ទាប់កើតក្នុងទ្រនំគ្រួសារធូធាគឺជាភពវាសនាមួយ ក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាសំណាងពេញមួយជីវិតនោះទេអ្វីអ្វីអាចប្រែប្រួលពីកូនអ្នកលក់គ្រឿងអលង្ការមកជាមន្ត្រីរាជការជាជនភៀសខ្លួនជាអ្នកស៊ីឈ្នួលបេះផ្លែ strawberry ជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាបុគ្គលិកអង្គការនិងរហូតដល់ក្លាយជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសង្គមអ្នកស្រីជាវណ្ណាតបានរស់នៅនិងសម្របខ្លួនទៅតាមបរិបទសង្គមពីនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរហូតដល់ការវិលត្រឡប់មកធ្វើការនៅកម្ពុជាវិញនាងខណ្ឌសុគមនោរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
អ្នកស្រីជាវណ្ណាតបច្ចុប្បន្នជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានលាលែងពីតំណែងជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសង្គមថ្មីៗនេះអ្នកស្រីបានសម្ពោធសៀវភៅជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសដែលមានចំណងជើងថា A Cambodian Survivor's Odyssey និងចំណងជើងជាភាសាខ្មែរដំណើរជីវិតសៀវភៅនេះរៀបរាប់អំពីជីវិតឆ្លងកាត់6របបនយោបាយដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីយល់អំពីជីវិតតស៊ូសម្របទៅនឹងសង្គមដែលតែងតែប្រែប្រួលជីវភាពរស់នៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភសុខស្រួលបិទបាំងខ្ញុំមិនឲ្យដឹងយល់អំពីការពិតនៃស្ថានភាពក្នុងស្រុកទេសនៅពេលនោះឡើយនេះជាអ្វីដែលអ្នកស្រីបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅអ្នកស្រីជាវណ្ណាតបច្ចុប្បន្នអាយុ74ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តពោធិ៍សាត់កើតនៅក្នុងឆ្នាំ1943គឺនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលកម្ពុជាមានចលនាបះបោរតស៊ូដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញពីអាណានិគមនិយមបារាំងអ្នកស្រីជាវណ្ណាតជាកូនទី5ក្នុងចំណោមបងប្អូន9នាក់ដែលមានម្ដាយជាមេផ្ទះនិងឪពុកជាជាងតងនិងលក់ដូរគ្រឿងអលង្ការតែក្រោយមកដោយសារតែខេត្តពោធិ៍សាត់ពុំសូវមានសុវត្ថិភាពដោយសារតែមានបណ្ដុំក្រុមចលនាតស៊ូខ្មែរឥស្សរៈនិងខ្មែរវៀតមិញព្រោះសារអ្នកស្រីក៏ផ្លាស់ប្ដូរមកនៅទីក្រុងភ្នំពេញនាដើមទសវត្សឆ្នាំ1950ដែលប្រកបមុខរបរដដែលអ្នកស្រីជាវណ្ណាតធំធាត់ឡើងក្នុងគ្រួសារអ្នកជំនួញប៉ុន្តែក្នុងអាយុ23ឆ្នាំបានចាប់យកការងារជាមន្ត្រីរាជការនៅឯអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលជាតិមុននឹងចូលធ្វើការអ្នកស្រីឆ្លងកាត់ការសិក្សាជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ2ឆ្នាំនៅឯសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលដែលជាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលនិស្សិតសម្រាប់ចូលបម្រើការក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីជានារីតែម្នាក់គត់នៅក្នុងចំណោមថ្នាក់មួយដែលមាននិស្សិត20នាក់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
ចូលរៀនដូចថាខាងស្រីចឹងម្នាក់ឯងចឹងគេឲ្យຕົកខាងមុខមួយអង្គុយម្នាក់ឯងហ្មងຕົកវែងហើយអត់មាននារីហ៊ានមកអង្គុយជិតអីទេព្រោះសម័យនោះការទំនាក់ទំនងរវាងស្ត្រីហើយបុរសហ្នឹងគឺមានការអៀនខ្មាស់មិនរស់រាយរាក់ទាក់អីដូចឥឡូវសម័យឥឡូវ
នៅថ្ងៃទទួលសញ្ញាបត្រឆ្នាំ1966ក្រុមគ្រួសារនិងម្ដាយឪពុកអ្នកស្រីបានរៀបចំឲ្យអ្នកស្រីវណ្ណាតរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងលោកគីប៊ុនយៀបប្តីរបស់អ្នកស្រីជាពេទ្យទាហានក្រោយមកមានឋានន្តរស័ក្តិជាវរៈសេនីយ៍ត្រីក្នុងកងទ័ពសាធារណរដ្ឋខ្មែរអ្នកស្រីមានកូនប្រុសតែម្នាក់គត់គឺលោកគីវណ្ណរិទ្ធមានអាយុ49ឆ្នាំដែលបច្ចុប្បន្នរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសៀវភៅដំណើរជីវិតអ្នកស្រីប្រាស្រ័យសិលសាស្ត្រតេទៀងអ្នកអានដោយរៀបរាប់ពីរឿងជីវិតពិតតែផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសុបិនដ៏រន្ធត់មួយរបស់អ្នកស្រីក្នុងឆ្នាំ1975គឺមុនពេលដែលខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចបន្តិចក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រីត្រូវបានជំលៀសពីភ្នំពេញទៅស្រុកកោះធំនិងត្រូវបានកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមប្រើឲ្យធ្វើការយ៉ាងដំណំដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដទៃទៀតនៅក្នុងសម័យនោះដែរនៅពេលនោះអ្នកស្រីធ្វើស្រែបេះស្លឹកថ្នាំជក់និងការងារផ្សេងផ្សេងទៀតក្រោយពីការដួលរលំនៃរបបនេះអ្នកស្រីបន្តមកភ្នំពេញតែក្រោយមកក៏សម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីភ្នំពេញវិញដោយសារពុំមានសុវត្ថិភាពអ្នកស្រីធ្វើដំណើរទៅជំរំជនភៀសខ្លួននៅឯជាយដែនខ្មែរថៃវាគឺជាដំណើរផ្សងព្រេងដែលលំបាកបំផុតតាមផ្លូវអ្នកស្រីនិងស្វាមីព្រមទាំងកូនត្រូវរត់ត្រូវជិះកង់ជិះម៉ូតូនិងជិះឡានផងកាត់ព្រៃកិច្ចក្របកំភ្លើងនិងក្របផ្លោងដែលបាញ់បោះរវាងកងទ័ពខ្មែរក្រហមនិងកងទ័ពវៀតណាមនៅទីបំផុតអ្នកស្រីបានសិទ្ធស្នាក់នៅជំរំជនភៀសខ្លួននៅឯជាយដែនខ្មែរថៃគឺជំរំខាវអ៊ីដាងជំរំឈុនបូរីនិងជំរំលុំភីនីមុននឹងទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីត្រូវបន្តស្នាក់នៅជំរំជនភៀសខ្លួនម៉ារ៉ង់បាតាអាននៅប្រទេសហ្វីលីពីនមួយរយៈនៅទីនោះគឺជាលើកទី1ដែលអ្នកស្រីហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការថ្លែងទៅកាន់មនុស្សជាច្រើនក្នុងអង្គប្រជុំដែលមិនចុះសម្រុងគ្នាលើអំពើពុករលួយក្នុងការចែកស្បៀងក្នុងជំរំហើយជាពេលដែលអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមការងារជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាបន្តបន្ទាប់ទីបំផុតអ្នកស្រីបានទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1981នៅក្នុងរដ្ឋ Oregon ដោយមិនចេះចង់សម្រាកក្នុងជីវិតអ្នកស្រីបានធ្វើការបណ្ដើរនិងបន្តសិក្សាបណ្ដើររហូតបានចប់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈពី Portland សាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ
នៅឆ្នាំ1981ដល់ឆ្នាំ1992នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីគឺជាបុគ្គលិកអង្គការនិងចុងក្រោយជាអ្នកជំនាញកម្មវិធីជនភៀសខ្លួនប្រចាំរដ្ឋ Oregon នៅនាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សអ្នកស្រីជាវណ្ណាតដែលមានសក់ខ្លីប្រះស្មានិងមានលាយស្កើខ្លះខ្លះបច្ចុប្បន្នរស់នៅក្នុងផ្ទះដីឡូមួយដែលស្ថិតនៅក្បែរសារមន្ទីរឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសទួលស្លែងនៅក្នុងទីធ្លាផ្ទះអ្នកស្រីមានដាំផ្កាតាមរបងនិងទីធ្លាខាងមុខអ្នកស្រីត្រឡប់មកវៀតភូមិកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ1992ដោយរួមដំណើរជាមួយក្រុមស្ម័គ្រចិត្តខ្មែរអាមេរិកកាំងដតៃទៀតរួមជាមួយអ្នកស្រីធីតាខឹសប្រធានអង្គការសិលការផងដែរការសម្រេចចិត្តវិលមកវិញគឺដោយសារតែអ្នកស្រីចង់ជួយចូលរួមចំណែកស្ដារមាតុភូមិកម្ពុជាឡើងវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសង្គ្រាមក្នុងឆ្នាំ1996អ្នកស្រីចូលធ្វើការជាអនុប្រធាននៃមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសង្គមនិងមួយឆ្នាំក្រោយមកទទួលតំណែងជាប្រធានបន្ទាប់ពីការលាឈប់របស់លោកប៉ុកថនបង្កើតនៅក្នុងឆ្នាំ1995មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍសង្គមជាអង្គការមួយដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងលើកស្ទួយនិងជំរុញឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អតាមរយៈការកសាងស្ថាប័ននិងអនុលោមតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យក្នុងដំណែងជាប្រធានអ្នកស្រីបានផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតវេទិកាជជែកដេញដោលដំបូងបង្អស់ជាសាធារណៈក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនានាក៏ដូចជាការស្ទង់មតិថ្នាក់ជាតិលើកដំបូងទៅលើករណីអំពើពុករលួយនិងកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ជាតិទៅលើដំណាភិបនិងការទទួលខុសត្រូវនៃអភិបាលកិច្ចមុននឹងចូលនិវត្តន៍អ្នកស្រីបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខភាពទទួលរង្វាន់សន្តិភាព Nobel ឬ Nobel Peace Prize ក្នុងចំណោមបេក្ខភាព 1,000 នាក់ក្នុងឆ្នាំ 2005 ក្រោយពីចូលនិវត្តន៍នៅឆ្នាំ 2006 អ្នកស្រីធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តជាទីប្រឹក្សានិងជាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបានចំណាយពេលជាង10ឆ្នាំដើម្បីសរសេរនិងចងក្រងសៀវភៅជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងគោលបំណងដាស់តឿនឲ្យអ្នកអានដែលជាយុវវ័យជំនាន់ថ្មីឲ្យធ្វើអ្វីគិតពីប្រយោជន៍សង្គមនិងមនុស្សជាតិ
ដោយសារបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមកខ្ញុំនៅឆ្លងកាត់6របបនយោបាយតែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយក្នុងសៀវភៅនឹងគឺថាអ្វីដែលជាកុសលកម្មអំពើល្អចំពោះខ្លួនឯងផងចំពោះសង្គមផងចំពោះមនុស្សជាតិជាទូទៅផងថាក្នុងការរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជាមនុស្សមានការតស៊ូហើយធំផុតឲ្យមានជំនឿជឿជាក់មកលើខ្លួនឯង
ក្នុងសម្លៀកបំពាក់អាវពណ៌ខ្មៅលាយផ្ការង្វើរង្វើលពណ៌លឿងនិងមានបង់កដោយកន្សែងពណ៌លឿងដែរនោះអ្នកស្រីវណ្ណាតដែលអង្គុយនៅបង់មុខផ្ទះបានរំលឹកអំពីគុណរបស់ម្ដាយឪពុកអ្នកស្រីវាជាភ័ព្វសំណាងមួយដែលអ្នកស្រីកើតក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលតែងតែលើកទឹកចិត្តនិងឲ្យតម្លៃស្មើគ្នារវាងកូនស្រីនិងកូនប្រុស
លោកឪពុកជំនាន់នោះហាក់ដូចជាមានគំនិតជឿនលឿនច្រើនត្រង់មិនចាត់ទុកថាកូនស្រីនឹងអន់ជាងកូនប្រុសគិតស្រីទុំខ្សោយជាងភេទប្រុសលោកអត់បានដាក់ទម្ងន់មកលើកូនស្រីស្រីអីអត់ទេទុយទៅវិញលោកយល់ឃើញថាអ្នកណាធ្វើអីទទួលនឹងហើយលើកទឹកចិត្តនឹងគឺថាឲ្យកូនស្រីចេះរស់មិនឲ្យចាំទីពឹងតែប្រុសមិនឲ្យមានប្តីចាំទីពឹងតែប្តីខ្លួនឯងធ្វើអីមិនកើតគឺថាកូនស្រីនឹងឲ្យមានទំនុកទុកចិត្តមកលើខ្លួនឯងចេះដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯង
ក្រៅអំពីការសរសេរសៀវភៅអ្នកស្រីចំណាយពេលមួយចំនួនអនុវត្តនៅសមាធិនិងវិបស្សនាអ្នកស្រីតែងតែចងចាំអនុស្សាវរីយ៍និងទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងជាមួយជីដូនពិសេសគឺនៅពេលដែលអង្គុយសូត្រធម៌ជាមួយនឹងគាត់កាលពីនៅអាយុ4ឬ5ឆ្នាំលោកស្រីចង់បង្ហាញអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើវិបស្សនាទៅកាន់យុវជន
កាលណាយើងរៀនវិបស្សនាទៅបដូររបៀបមើលបដូររបៀបគិតមនុស្សយើងម្នាក់ៗចេះតែប្រតិកម្មទៅលើអីនៅជុំវិញខ្លួនយើងទាំងអស់អាការដែលប្រតិកម្មនឹងហើយវាទៅជាផ្នត់យើងជួយឲ្យយើងមានលំនឹងផ្លូវចិត្តហើយធ្វើចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធតែកាលណាចិត្តយើងបរិសុទ្ធហើយខ្លួនយើងក៏ស្ងប់ផ្លូវកាយស្ងប់ទាំងផ្លូវចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យយើងមើលបញ្ហានៅជុំវិញខ្លួនយើងចំពោះខ្លួនយើងក្តីមើលដោយពិតប្រកបជាក់ស្ដែងមិនមែនដោយសារយើងចង់ឃើញចេះចង់ឃើញចោះចង់បានចេះចង់បានចោះមិនមែនទេយើងចេះដឹង
សៀវភៅដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីជាវណ្ណាតត្រូវបានបោះពុម្ពក្រោមការឧបត្ថម្ភពីអង្គការវេទិកាសេវាសន្តិភាពស៊ីវិល Forum Civil Peace Service នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងគោលបំណងចែកចាយទៅដល់សាធារណជនជាអ្នកអានហើយអ្នកស្រីពុំបានទទួលចំណូលពីការសរសេរសៀវភៅនោះទេទោះបីជាមានការដាក់លក់ក្រោមតម្លៃ4ដុល្លារតាមបណ្ណាគារក្នុងស្រុកមួយចំនួនក៏ដោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានា ពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណនៅដើមខែសីហានេះក្រសួងយុតិធននៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់ទោសបុរសអាមេរិកកាំងអាយុ55ឆ្នាំម្នាក់គឺលោក Ronald Gerard Boyajian មកពីរដ្ឋ California ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន70ឆ្នាំពីបទរួមភេទជាមួយអនីតិជនហើយក្នុងនោះក៏មានកុមារកម្ពុជាជាជនរងគ្រោះចំនួន4នាក់ផងដែរអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Apple បានធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជានិងបរទេសក្នុងការស៊ើបអង្កេតករណីនេះនាងហ៊ីនសុជាតានៃ VOA បានសម្ភាសន៍ជាមួយលោកនេងវណ្ណៈមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃអង្គការ Apple អំពីស្ថានភាពនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទរបស់ជនបរទេសមកលើកុមារកម្ពុជាដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកនៃមណៈជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសាធារណៈនៃអង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារហៅកាត់ថា Apple
សូមជម្រាបសួរជាតា
ដែលសារថានៅដើមខែសីហានេះតុលាការអាមេរិកគាត់បានកាត់ទោសបុរសជនជាតិអាមេរិកនឹងឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ70ឆ្នាំចំពោះការរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារហើយនៅក្នុងនោះក៏មានកុមារកម្ពុជារងគ្រោះចំនួន4នាក់ដែរថាតើករណីនេះលោកវណ្ណៈគិតថាវាមានអត្ថន័យឬមួយក៏កម្ពុជាអាចរៀនអ្វីខ្លះពីករណីនេះ
សូមអរគុណខ្ញុំសូមរំលឹករឿងនេះបន្តិចកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2009អង្គការ Apple បានទទួលនៅការរាយការណ៍អំពីជនសង្ស័យនេះហើយយើងក៏បានសហការជាមួយនឹងប៉ូលីសកម្ពុជាដើម្បីស៊ើបអង្កេតអំពីជនសង្ស័យនេះហើយនៅឆ្នាំដដែលនោះជនល្មើសនឹងត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការនីតិវិធីបរិសុទ្ធជនអាមេរិកកាំងនេះទៅបញ្ជាក់ផងដែរថាបុគ្គលិកអង្គការមួយចំនួនជនរងគ្រោះហើយនឹងសាក្សីនានាក៏ត្រូវបានសាកសួរឬក៏ធ្វើសក្តីកម្មនៅក្នុងតុលាការដែរពួកគាត់ត្រូវបានគេអញ្ជើញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដល់សក្តីកម្មហើយចុងក្រោយក៏មានការកាត់ទោសគឺនៅដើមខែសីហានេះឯងដូចតែបានលើកឡើងសម្រាប់យើងជាអង្គការការពារកុមារយល់ឃើញថាអ្វីដែលយើងគួររៀនសូត្រអំពីការកាត់ទោសដ៏ធ្ងន់នេះឯងគឺរយៈពេល70ឆ្នាំមិនធម្មតាទេទី1បង្ហាញអំពីកិច្ចសហការល្អប្រសើរជាមួយនឹងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិនិងអង្គការផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណានាំយកជនល្មើសនឹងទៅកាត់ទោសអានេះដែលយើងគួរតែសហការគ្នាពីព្រោះតាមភាគីមិនអាចនឹងដំណើរការរឿងនឹងបានល្អទេចំណុចទី2យើងគួរគិតពិចារណាអំពីការដាក់ទោសទៅដល់ជនរលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារនឹងឲ្យទៅដល់ទោសទោសមួយកម្រិតអតិបរមាកន្លងមកយើងមិនទាន់ឃើញថាភាកច្រើនបានអតិបរមាទេច្រើននៅក្នុងកម្រិតកណ្ដាលឬក៏ក្រមកណ្ដាលណារឿងមួយទៀតការបញ្ជូនចេញនៃជនបរទេសពីកម្ពុជាគឺជារឿងចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើដោយសារតែកន្លងមកមានបញ្ជូននិងអត់បញ្ជូនអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យមានការបញ្ជូនចេញនឹងទៅកាន់ប្រទេសរបស់គាត់ហេតុអីដោយសារតែយើងអាចគិតថាបើគាត់ចេញពីស្រុកខ្មែរគាត់មិនអាចបង្កហានិភ័យទៅដល់ក្មេងផ្សេងៗទៀតទេហើយសម្រាប់ករណីជនជាតិអាមេរិកកាំងនេះក្រោយពីគេធ្វើការវិតម្លៃទៅលើហានិភ័យនៃបរោះហ្នឹងទៅយើងឃើញថាបើទុកឲ្យគាត់ចេញមកមានសេរីភាពគាត់អាចនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់តែដោយសារតែបរោះហ្នឹងមិនចេះរៀងចាលទេបាទចេះតែប្រព្រឹត្តម្ដងហើយម្ដងទៀតអត់ឈប់ឈរហើយមួយទៀតយើងរកឃើញថាការការពារកុមាររងគ្រោះហើយនឹងសាក់សៃនេះសំខាន់ណាស់ដែលយើងគួរតែរៀនសូត្រពីពួកអីដំណើរការវាយូរឆ្នាំតាំងពី2009រហូតដល់2016អញ្ចឹងបើពុំមានការការពារសាក់សៃនឹងជនរងគ្រោះទេអាចនឹងដំណើរការនីតិវិធីតុលាការហ្នឹងវាមិនបានចប់ចុងចប់ដើមទេមួយទៀតដែលខ្ញុំឃើញដែរគឺបញ្ហាសំណងគឺរហូតទៅដល់$40,000សម្រាប់កុមាររងគ្រោះម្នាក់ប៉ុន្តែយើងមិនមែនលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើរឿងនឹងកើតឡើងហើយចង់យកសំណងទេប៉ុន្តែសំខាន់សំណងនោះបានជួយទៅដល់កុមាររងគ្រោះនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ពីព្រោះគាត់ត្រូវស្ដារនីតិសម្បទាគាត់ត្រូវរៀនសូត្រគាត់ត្រូវមានជំនាញអញ្ចឹងលុយនឹងអាចជួយទៅដល់គាត់បានចំណុចមួយទៀតយើងក៏ឃើញដែរថាការស៊ើបអង្កេតនឹងមានភាពម៉ត់ចត់សាកសីក៏ត្រូវគេសួរនាំបានពេញលេញកុមាររងគ្រោះក៏ត្រូវការសួរនាំពេញលេញអ្នកពាក់ព័ន្ធដតីផ្សេងទៀតក៏មានការសួរនាំច្រើនដែរដើម្បីឲ្យវាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ យនឹងការដំណើរការស៊ើបអង្កេតនេះឯងហើយអ្វីដែលជាសារសំខាន់នៅក្នុងករណីនេះផងដែរគឺថាជនបរទេសទាំងឡាយណាក៏ដោយដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅកម្ពុជាគាត់អាចប្រឈមនឹងច្បាប់កម្ពុជាគាត់ក៏អាចប្រឈមនឹងច្បាប់របស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសរបស់គាត់ដែរបើសិនប្រទេសកម្ពុជាមានទោសកម្រិតហ្នឹងហើយបើប្រទេសរបស់គាត់អាចនឹងមានទោសច្រើនជាងហ្នឹងគឺជាអ្វីមួយដែលគាត់គួរពិចារណាបានម៉ត់ចត់មុននឹងគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសទៅលើកុមារកម្ពុជា
ចា៎ជួយបើយើងក៏លើកទៅមើលស្ថានភាពនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទរបស់ជនបរទេសមកលើកុមារកម្ពុជាវិញតើវាមិនទៅ
ស្ថានភាពការរំលោភបំពានដោយជនបរទេសហ្នឹងក៏នៅតែមានបញ្ហាកើតឡើងដែរក៏ដោយសារតែពួកគាត់ហ្នឹងអាចមកពីតំបន់ផ្សេងផ្សេងនៅជុំវិញពិភពលោកដូចជាមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាមកពីបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយនៅអឺរ៉ុបក៏ដូចជាមកពីតំបន់អាស៊ីខ្លួនឯងដែរដោយសារតែវិស័យទេសចរមានការរីកចម្រើនហើយជនបរទេសហ្នឹងគឺថាមកធ្វើទស្សនកិច្ចកម្ពុជាហ្នឹងក៏ឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងដើម្បីនឹងតាក់ទងកុមារក្នុងការលោកពៀនបញ្ហាមួយទៀតយើងឃើញថាអំពីការងារស្ម័គ្រចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងដោយសារការងារខាងសង្គមកិច្ចហ្នឹងវាផ្ដល់ឱកាសឲ្យទាំងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងស្រុកទាំងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមកពីបរទេសហ្នឹងក៏អាចនឹងចូលបម្រើការងារនៅក្នុងអង្គការសមាគមហ្នឹងហាក់ដូចជាងាយស្រួលក្នុងការដែលមកធ្វើការជាមួយក្មេងៗដែរមួយទៀតរឿងអំពីការដាក់ទោសទណ្ឌនៅប្រទេសកម្ពុជានៅមានកម្រិតទាបបាទប្រហែលជាអ្នកគិតថាបើរំលោភហើយមានការកាត់ទោសទាបអញ្ចឹងទៅគាត់នឹងអាចចេញវិញភ្លាមអញ្ចឹងទៅឬមួយក៏គាត់អាចប្រើប្រាស់ថវិកាមួយចំនួនក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងទៅហើយក្មេងរងគ្រោះឬក៏ក្រុមគ្រួសាររងគ្រោះនឹងមិនអាចនឹងរាយការណ៍អំពីបទល្មើសនឹងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះជាអ្វីមួយដែលលំបាកដែរ
ជួក្នុងចំណោមនឹងតើជនជាតិណាមួយដែលប្រព្រឹត្តអំពើនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនេះខ្ពស់ជាងគេ
បើយើងនិយាយពីទិន្នន័យនេះគឺថាសម្រាប់កម្ពុជាយើងខ្ពស់លំដាប់លេខ1ហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ជនបរទេសវិញគឺថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងគឺជាប់លំដាប់លេខ1បន្ទាប់មកខាងបារាំងបន្ទាប់មកចក្រភពអង់គ្លេសបន្ទាប់មកទៀតអូស្ត្រាលីនិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតគឺថាចំនួននឹងគឺមានការកើនឡើងនឹងឯង
តើតើអ្វីជាបញ្ហាប្រឈមចំពោះការទប់ស្កាត់នៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារ
អង្គការសកម្មភាពដើម្បីកុមារហ្នឹងគឺក្រោយពីបានធ្វើការតាំងពីឆ្នាំ2003រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងនៅតែជួបនឹងការប្រឈមច្រើនបញ្ហាទី1រឿងអំណាចនៃការលួងលោមរបស់ជនល្មើសទាំងខ្មែរក៏ដោយទាំងបរទេសក៏ដោយគឺថាគាត់ប្រកាសលួងលោមណាជាពិសេសគាត់ដឹងពីស្ថានភាពកុមារហ្នឹងគាត់ចូលចិត្តទៅរកកុមារក្រីក្រគាត់ចូលចិត្តទៅរកកុមារណាដែលគេមិនយកចិត្តទុកដាក់អីចឹងទៅហើយគាត់ចេះតែប្រើប្រាស់សម្ភារៈអូសទាញណាឬក៏លុយកាក់ទិញអីឲ្យប្រើប្រាស់ចឹងទៅមួយទៀតអំពីកង្វះខាតនៃចំណេះដឹងឬក៏ការយល់ដឹងអំពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើកុមារនេះឯងពុកម្ដាយជាច្រើនណាប្រហែលជាយកចិត្តទុកដាក់តែលើកុមារីទេប៉ុន្តែកុមារាហ្នឹងក៏នៅតែមិនបានដិតដល់ទេប៉ុន្តែបើយើងរកឃើញទៅចំនួននៃការរំលោភបំពានហ្នឹងគឺថាស្មើគ្នាសឹងតែស្មើគ្នាកុមារាកុមារីភាពក្រីក្រមួយទៀតដែលជំរុញឲ្យគាត់ចាក់ចោលកូនចៅរបស់គាត់ក៏ទៅរកស៊ីទទួលទានទៅមិនបានយកចិត្តទុកដាក់កូនចៅហ្នឹងឲ្យបានដិតដល់ទេអញ្ចឹងសុខភាពកុមារហ្នឹងវាមិនស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់ទេវាទៅជាអាស្រ័យទៅលើកុមារខ្លួនឯងនឹងឯងមានរឿងខ្លះដោយសារផលប្រយោជន៍ដែលបានមកអំពីការរំលោភបំពានអញ្ចឹងទាំងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងក៏មិនរាយការណ៍ហើយអាចនឹងមួយទៀតតាក់ទងអំពីនីតិវិធីច្បាប់ហ្នឹងវាត្រូវការពេលវេលាយូរហើយក្មេងជាច្រើនគឺថាក្នុងការចូលរួមតាំងពីដំណាក់កាលដំបូងរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃពន្ធតុលាការហ្នឹងគឺថាវាចំណាយពេលច្រើនចំណាយធនធានអញ្ចឹងគាត់ពិបាកណាស់មិនចង់ចូលរួមនឹងទេទាំងគ្រួសារទាំងអីនឹងឯងហើយដូចយើងបញ្ជាក់ឲ្យថាការចាប់បញ្ជូនចេញនៃជនបរទេសដែលរំលោភបំពានហ្នឹងគឺមិនបានអនុវត្តបានពេញលេញមានន័យថាជួងការកាត់ទោសឲ្យនៅទៀតស្មើទៀតអញ្ចឹងវាអត់ទាន់បានអនុវត្តគ្រប់ទាំងអស់ទេហើយចំណុចមួយទៀតសំខាន់ដែរគឺតាក់ទងពីកង្វះខាតនៃជំនាញបច្ចេកទេសទៅលើការវិភាគខាងកោសលវិច័យជាពិសេសដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធនឹងឯងអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺថាទាមទារមានកិច្ចសហការរវាងអាជ្ញាធរកម្ពុជាក៏ដូចជាអាជ្ញាធរអន្តរជាតិដែរក្នុងការប្រមែប្រមូលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជនល្មើសបរទេសក៏ដោយគឺថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនឹងព័ត៌មានក្នុងការដាក់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះទៅកាន់តុលាការ
តើលោកវណ្ណាអាចប្រាប់បានទេថាតើអង្គការ Apple នឹងបាននឹងកំពុងធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលលោកបានលើកឡើងមុននេះ
យើងមាននៅកិច្ចការជាច្រើនធ្វើដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបញ្ហានឹងឯងទី1អំពីពង្រឹងកិច្ចសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ជាតិនិងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់អន្តរជាតិនៅទីនេះយើងគិតថាវាសំខាន់ពីព្រោះយើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានយើងអាចចែករំលែកនៅជំនាញរបស់យើងក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងមានជំនាញបន្ថែមទៀតមួយទៀតយើងក៏មាននៅការចុះអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអំពីការឆ្លើយតបនឹង ដោយបែងចែកអំពីការទទួលខុសត្រូវចំណុចទី3គឺការផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ចាំបាច់ទៅដល់ជនរងគ្រោះនិងគ្រួសារជនរងគ្រោះដើម្បីធានាថាពួកគាត់ទទួលបាននូវដូចជាការជំនួយផ្នែកច្បាប់ជំនួយផ្នែកសង្គមពីព្រោះអានឹងវាជារឿងចាំបាច់ដើម្បីជួយពួកគាត់បាទចំណុចទី4គឺជំរុញឲ្យមាននៅការចូលរួមពីសហគមន៍នៅទីនេះសំខាន់ណាស់ដោយសារតែយើងចង់បដិបដាផ្សព្វផ្សាយអំពីព័ត៌មាននឹងឲ្យទៅដល់គ្រប់ច្រកលំហទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមឃ្លាំមើលអំពីករណីនេះឯងហើយគ្រួសារក៏ដោយអង្គការដៃគូផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ដោយគឺថាត្រូវទៅចូលរួមទប់ស្កាត់ទាំងអស់គ្នានឹងឯងចំណុចចុងក្រោយគឺការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងការតស៊ូមតិកន្លែងនឹងយើងអង្គការយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដោយដាក់ចេញជាទិន្នន័យច្បាស់លាស់អំពីសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងហើយធ្វើការជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធនឹងដើម្បីឲ្យមានវិធីនៃការឆ្លើយតបនឹងកាន់តែរឹងមាំជាងមុនទៀត
សូមអរគុណលោកនៃមនៈជាមន្ត្រីទំនាក់ទំនងសាធារណៈដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA នៅក្នុងស្ទូឌីយោនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
សូមអរគុណ
អនឡូននាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីខាងមុខនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់របាយការណ៍3កំណែទម្រង់វិស័យអប់រំក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រជុំចំនួនអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ការតាំងពិព័រណ៍ថ្មីបង្ហាញពីអំណាចសារព័ត៌មាននៅក្នុងបដិវត្តអាមេរិកកាំងសត្វដាយណូស័រស្លាប់ដោយឥទ្ធិពលអាកាសធាតុធំៗ2ជាបន្តបន្ទាប់តទៅនេះលោកភីសុភាតានិងនាងសេងអ្នកកណាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
កីឡាការិនីសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានមេដាយមាសដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅប្រេស៊ីល
មេដឹកនាំប្រទេសហ្វីលីពីនបានលើកឡើងថាក្រុមអ្នកនយោបាយនិងមន្ត្រីយោធាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀន
សហរដ្ឋអាមេរិកចេញផ្សាយនូវគោលនយោបាយលំអិតពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើក
អ៊ីរ៉ង់បានកាត់ទោសដាក់គុកអស់មួយជីវិតដល់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមួយរូបដោយចោទប្រកាន់ថាជាកិញសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក
លំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
សូមអរគុណលោករិស័យកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងរីអូប្រទេសប្រេស៊ីលកំពុងដំណើរការហើយដោយគេឃើញមានកីឡាផ្សេងៗចាប់ផ្ដើមប្រកួតដូចជាកីឡាប្រណាំងកង់កីឡាបាល់ទះនៅឆ្នេរខ្សាច់កីឡាប្រដាល់និងកីឡាហែលទឹកជាដើមក្នុងចំណោមការប្រកួតកីឡាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះកីឡាការិនី Ginny Strasser វ័យ19ឆ្នាំទទួលបានមេដាយមាសនៅក្នុងការប្រកួតកីឡាបាញ់កាំភ្លើងវែងស្ត្រីដោយយកឈ្នះគូប្រកួតជនជាតិចិន2នាក់ផ្សេងទៀតគឺកីឡាការិនី Tu Li នឹងកីឡាករនី E Ceiling មេដាយមាសនេះជាមេដាយមាសទទួលបានដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅឆ្នាំ2016នេះរីឯក្រុមកីឡាហែលទឹកវិញកីឡាករនី Kerry Ledecky ទទួលបានមេដាយប្រាក់នៅក្នុងការប្រកួតហែលទឹកសេរីចម្ងាយ100ម៉ែត្រ4ត្រឡប់កីឡាករនីជនជាតិអូស្ត្រាលីបានបំបែកឯកតកម្មពិភពលោកដោយឈ្នះក្នុងធីរៈវេលា3នាទី30កន្លត់សញ្ញា65វិនាទីប្រធានាធិបតីស្ដីទីប្រទេសប្រេស៊ីលលោក Michel Temer បានអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីបើកប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនេះជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ប្រមុខរដ្ឋផ្សេងៗទៀតដូចជាលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលី Matteo Renzi ជាដើមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Ban Ki-moon រួមទាំងអ្នកតំណាងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជា20ផ្សេងទៀតក៏មានវត្តមាននៅក្នុងពិធីបើកនោះដែរ The Voice of America
VOA លោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានចេញតារាងបង្ហាញឈ្មោះចៅក្រមអភិបាលក្រុងតំណាងរាស្ត្រនិងមន្ត្រីយោធាតែលោកថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរថ្នាំញៀនខុសច្បាប់លោក Rodrigo Duterte បានដកហូតបានប្រើប្រាស់កាំភ្លើងរបស់អ្នកដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីហើយឲ្យអ្នកទាំងនោះប្រកាសខ្លួនត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេត នៅក្នុងសន្ទរកថាដែលផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅទូទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមេដឹកនាំដ៏ជំរងចម្រាស់រូបនេះក៏បានបញ្ជាឲ្យប៉ូលីសនិងមន្ត្រីយោធាដែលការពារអ្នកដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងតារាងនោះឲ្យដកខ្លួនចេញផងដែរចាប់តាំងពីលោកដុតទេថេឡើងកាន់តំណែងការពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះសង្គ្រាមប្រឆាំងគ្រឿងញៀនរបស់លោកបានសម្លាប់ជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនរាប់រយនាក់ហើយរាប់ពាន់នាក់ត្រូវជាប់គុកនិងរាប់សែននាក់ទៀតបានប្រកោខ្លួនឲ្យក្រុមអាជ្ញាធរដោយខ្លួនឯងលោកដុតទេថេត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកពង្រឹងច្បាប់គ្រឿងញៀនដ៏តឹងរឹងនៅពេលដែលលោកធ្វើជាអភិបាលក្រុងដាវ៉ៅដែលជាទីក្រុងធំបំផុតទី2នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកក៏បានស្បត់ថានឹងធ្វើដូចគ្នានេះដែរនៅពេលដែលលោកធ្វើជាប្រធានាធិបតីហើយលោកក៏បានថ្លែងដែរថាលោកនឹងទទួលខុសត្រូវប្រសិនបើមានឈ្មោះអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងតារាងនេះមិនមានកំហុសនោះនៅក្នុងសន្ទរកថាចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាលោកដុតទេថេបានសច្ចាថានឹងកំចាត់អំពើពុករលួយនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនផងដែរ
សេតវិមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្សព្វផ្សាយនូវគោលនយោបាយមួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលធ្លាប់ជាគោលនយោបាយសម្ងាត់ស្ដីពីការប្រើប្រាស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដើម្បីប្រឆាំងនឹងពួកភេរវករនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សហជីពសេរីភាពជនស៊ីវិលអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះឯកសារ18ទំព័រដែលសរសេរពីការណែនាំពីគោលនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាតាក់ទិននឹងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបានបញ្ជាក់ពីចំណុចការពារផ្សេងផ្សេងដើម្បីកាត់បន្ថយការស្លាប់និងរបួសនៃជនស៊ីវិលដែលបណ្ដាលមកពីយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដែលបញ្ជាពីចម្ងាយនេះគោលនយោបាយនេះអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនេះក្នុងករណីដែលពួកគេស្ទើរតែច្បាស់ទាំងស្រុងថាមានពួកភេរវករលាក់ខ្លួនហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យច្បាស់ថាជនស៊ីវិលមិនត្រូវបានសម្លាប់ឬក៏ធ្វើឲ្យរងរបួសដោយប្រការណាមួយនោះទេអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានអានឯកសារនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បានរាយការណ៍ថាឯកសារនេះផ្ដល់ដល់បុគ្គលិកសន្តិសុខជាតិរបស់សេតវិមាននៅទួលនទីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងដំណើរការនៃការបដោតការវាយប្រហារសម្លាប់ពួកភេរវករជាក់លាក់នានាគម្រោងប្រតិបត្តិក្នុងការសម្លាប់ឬក៏ចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាភេរវករដែលជាទូទៅផ្ដើមឡើងដោយទីភ្នាក់ងារ CIA ឬក៏យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនោះត្រូវពិនិត្យបច្ច័យឡើងវិញដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិឯកសារដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកតំណាងមកពីក្រសួងនិងទីភ្នាក់ងារផ្សេងផ្សេងអាចជួបប្រជុំគ្នាពិភាក្សាពីគម្រោងវាយប្រហារជាក់លាក់ណាមួយប៉ុន្តែការសម្រេចចុងក្រោយគឺអាស្រ័យលើក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់ប្រធានាធិបតី
អ៊ីរ៉ង់បានកាត់ទោសដាក់គុកអស់មួយជីវិតដល់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2010នៅពេលដែលលោកបានចាក់ចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិញបន្ទាប់ពីតុលាការបានកាត់ទោសលោកពីបទធ្វើជាចារកម្មឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នេះបយងតាមអ្នកនាំពាក្យតុលាការដែលបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Ghulam Hussein Museini AG បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ថាតាមរយៈទំនាក់ទំនងរបស់ Saram Amirer ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជននេះបានផ្ដល់ព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់អំពីប្រទេសរបស់ខ្លួនទៅឲ្យគូសត្រូវនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋ IONA ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋ IONA បានឲ្យដឹងទៀតថាលោក Museini EJ បានថ្លែងថាតុលាការសម្រេចដាក់ Emery ក្នុងគុកអស់មួយជីវិតហើយការកាត់ទោសនេះធ្វើឡើងដោយតុលាការកំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់ Emery គឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯសាកលវិទ្យាល័យធ្វើការនៅឯអង្គការធម្មពលអាតូមរបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងដំណើរសាសនាទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងឆ្នាំ2009ហើយក្រោយមកបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែក្រោយមកលោកបានត្រឡប់ទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិញនៅក្នុងឆ្នាំ2010ដើម្បីទទួលពានរង្វាន់វីរៈបុរសមុននឹងលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីមួយរូបរបស់អាមេរិកបានថ្លែងថានៅក្នុងឆ្នាំ2010រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានទទួលព័ត៌មានដ៏មានប្រយោជន៍ពីអាមេរិក
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump មានវត្តមាននៅឯពិធីរៃអង្គាសថវិកាឯកជនមួយចំនួននឹងការជួបជុំសាធារណៈនៅរដ្ឋ New Hampshire ស្ថិតនៅភាគឦសានសហរដ្ឋអាមេរិកសារព័ត៌មាន Boston Globe បានរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាលោក Trump បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីរៃអង្គាសថវិកាពីរកន្លែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts បន្ទាប់មកលោក Trump បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ភាគខាងត្បូងរដ្ឋ New Hampshireដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការជួបជុំមួយដែលធ្វើឡើងនៅឯវិទ្យាល័យមួយកន្លែងនៅក្នុងសង្កាត់ Winham រីឯលោកស្រី Hillary Clinton វិញក្រុងនឹងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Florida និងក្នុងទីក្រុង New York នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កុមាររាប់ពាន់អ្នកនៅតែពុំទាន់មានទីលំនៅនិងសាលារៀនត្រឹមត្រូវនៅតាមតំបន់ជនជាតិភាគតិចមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារតែចំនួនរ៉ាំរ៉ៃរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមប្រដាប់អាវុធរបស់ជនជាតិភាគតិចដែលមិនទាន់ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្នាក់ជាតិស្ដីពីបទឈប់បាញ់គ្នាការរំខាននានាដែលកើតឡើងដោយសារតែសង្គ្រាមគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈមនានាដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងជួបប្រទះស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនេះព្យាយាមធ្វើកំណែទម្រង់និងកសាងវិស័យអប់រំឡើងវិញលោក Steve Sanford នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងហ៊ឿនសុភ័ក្រសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ថ្នាក់រៀនបណ្ដោះអាសន្នមួយនេះគឺជាសញ្ញារំលឹកដល់ការវាយប្រហារគ្នារវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនិងកងប្រដាប់អាវុធជនជាតិភាគតិចនៅរដ្ឋឆានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្មេងរាប់ពាន់នាក់រងការប៉ះពាល់ដោយសារសាលាត្រូវបិទទ្វារចាប់ពីខែតុលាឆ្នាំមុននៅពេលដែលកងទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ផ្ដើមការវាយលុកលើកចុងក្រោយរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ជនជាតិភាគតិចនៃរដ្ឋឆានការគ្រប់គ្រងនៅមូលដ្ឋានអាចឲ្យក្មេងបន្តការសិក្សាពួកគេបានដោយមិនរំខានពីសង្គ្រាម
ពលរដ្ឋសមាហរ័យបៃសកោឌី
ទោះបីជាខ្ញុំត្រូវរត់គេចដោយសារតែសង្គ្រាមក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែខំរៀនទោះតែចប់វិទ្យាល័យនេះគឺជាបំណងរបស់ខ្ញុំ
តើពលសិតានៅណា
ប៉ុន្តែក្មេងៗជាច្រើននៅតែមិនអាចផ្ដោតអារម្មណ៍រៀនបានដូចជាសិស្សថ្នាក់ទី8សៃអងមួងនេះជាដើម
អារម្មណ៍អញ្ចឹងវាគួរគួរពៀនថាហេ
ខ្ញុំបារម្ភពីឪពុកម្ដាយខ្ញុំបើកងទ័ពមកវាយនៅចិត្តភូមិខ្ញុំគ្រាប់កាំភ្លើងអាចបាញ់ចូលផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំរស់នៅទីនេះមែនតែបេះដូងខ្ញុំនៅតែបារម្ភពីឪពុកម្ដាយខ្ញុំ
មានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលប្រទេសមួយនេះកំពុងជួបប្រទះក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធសាលារៀនឡើងវិញជាពិសេសគឺក្នុងតំបន់ជនជាតិភាគតិចដែលកំពុងប្រើភាសាកំណើតរបស់ពួកគេនៅឡើយក្រុមជនជាតិភាគតិចដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការរួបរមដោយបង្ខំក្រោមរបបយោធាពីមុនមិនសូវទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្មានទេចំពោះគ្រូបង្រៀនឆន្ទៈក្នុងការបន្តអភិរក្សអត្តសញ្ញាណនៅតែមានភាពរងមាំ
ឡងលិកតៃណែកណោះហ្នឹងណែក៏ព្រោះមិនពេញលិក
ភាសាឆានគឺជាផ្នែកមួយនៃសញ្ជាតិរបស់យើងយើងមិនអាចបំភ្លេចវាបានទេវាសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវតែអប់ក្រសោបភាសាឆានរបស់យើងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីបានបង្កើតក្រសួងកិច្ចការជនជាតិភាគតិចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធនឹងភាសាវប្បធម៌និងការអប់រំប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតរបស់ក្មេងៗគឺបញ្ហាសន្តិសុខខ្ញុំមិនដឹងថាអនាគតទៅខ្ញុំចង់ធ្វើអីទេបន្ទាប់ពីរៀនចប់វិទ្យាល័យខ្ញុំប្រហែលជាចូលធ្វើជាទាហានស្រីឬធ្វើពេទ្យខ្ញុំត្រូវគិតអំពីរឿងនេះថែមទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហ៊ឿនសុភ័ក្រ VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer
នៅពេលដែលប្រទេសអាមេរិកប្រកាសឯករាជ្យរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1776ពួកអណានិគមបានដឹងអំពីព័ត៌មានដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតាមរយៈកាសែតកាសែតទី1បោះពុម្ពផ្សាយការអនុម័តសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃពិព័រណ៍ពហុព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលបង្ហាញអំពីអំណាចព័ត៌មានដែលត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់បដិវត្តន៍អ្នកស្រី Julie Tabor រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកជឹងពូចិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងប្រពខួបនៃការប្រកាសឯករាជ្យពីការគ្រប់គ្រងអង់គ្លេសដែលមានការដើរព្យុហយាត្រាក្រុមភ្លេងនៃការបាញ់កំជួយប៉ុន្តែក្នុងសារមន្ទីរមួយកណ្ដាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលសារមន្ទីរនោះឧទ្ទិសដល់ព័ត៌មាននិងវិទ្យាសាស្ត្រព័ត៌មានមានពិធីដ៏ស្ងៀមស្ងាត់បានធ្វើឡើងពីព័ន្ធនោះពិនិត្យមើលអំណាចសារព័ត៌មាននៅអាមេរិកក្នុងសតវត្សទី18
នេះជាពីព័ន្ធមួយដែលប្រាប់ប្រវត្តិរបស់ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពនិងអ្នកបោះពុម្ពក្នុងដែនដីអាណានិគមអាមេរិកដែលជួយពន្យល់ពីឯករាជ្យដែលបានធ្វើឲ្យមានបដិវត្តន
៍ពេលសេរីភាពកើតមានកាសែត Pennsylvania Evening Post បានចេញផ្សាយលើកដំបូងនៃការប្រកាសឯករាជ្យ
To today we get news
សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានព័ត៌មានពី Facebook, Twitter, Instagram, វិទ្យុឬតាមទូរទស្សន៍ការមុនតាមកាសែតនេះជាវិធីដែលត្រូវពិភាក្សាដែលមនុស្សជជែកការចាក់ចេញពីអង់គ្លេស
ទំព័រទាំង4នៃកាសែតចំណាស់240ឆ្នាំមានឯកសារចម្លងបានត្រូវដាក់តាំងពីពណ៌ហើយបញ្ចូលឯកសារអេឡិចត្រូនិកធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាអាចស្វែងរកសេចក្តីលម្អិតនៅលើកាសែតនោះប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនជឿថាផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់សេរីភាពគឺការចេញផ្សាយដូចជាកាសែត Common Sense ទស្សនាវដ្តីព័ត៌មានរបស់ពុំផ្សាយដោយលោក Thomas Paine បីដាម្នាក់ដែលបង្កើតអាមេរិក
អាមេរិកជាប្រទេសមួយមានអ្នកចេះអាននិងសរសេរច្រើនជាងគេនៅពេលនោះមនុស្សចិត្តពាក់កណ្ដាលដែលអាចអានបានលឺឬអានកាសែត Common Sense
គេអានកាសែត Common Sense នៅទីមស្រាគេទិញកាសែតនោះហើយបន្តទៅឲ្យគ្នាគេអានលឺលឺឧត្តមសេនីយ៍វ៉ាស៊ីនតោនឲ្យគេអានកាសែតនោះទៅឲ្យកងទ័ពរបស់លោកស្ដាប
់បើអ្នកមិនអាចអានអ្នកឮគេជជែកនៅតូបកាហ្វេនិងទៀមស្រានិងតាមកាច់ជ្រុងផ្លូវវាជារលកធាតុអាកាសខ្លាំងមួយនៅពេលនោះខ្ញុំគិតពីសន្ទុះព័ត៌មានសប្ដាហ៍នេះគឺផ្សាយចេញភ្លាមៗការនោះគេចំណាយ6សប្ដាហ៍ដើម្បីឲ្យព័ត៌មានឯករាជ្យនេះទៅដល់ទឹកដីអាណានិគមនិងទៅដល់អង់គ្លេស
រឿងរបស់លោកផេននិងអ្នកស្នេហាជាតិផ្សេងទៀតបានត្រូវបញ្ចាំងនៅសារមន្ទីរក្នុងទម្រង់ជាប្រលោមលោកហើយវីដេអូរបស់សារមន្ទីរដែលត្រូវបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយអិសរាជជនព័ត៌មានល្បីៗជាច្រើនរួមមានអ្នកកំ plaign Louis Blake និយាយពីលោក Benjamin Town ដែលជាម្ចាស់រោងពងកសែត Pennsylvania Evening Post
ព័ត៌មានផ្សេងត្រូវដាក់ចេញដើម្បីផ្សាយសេចក្តីប្រកាសឯករាជ្យនេះលោក Town ថែមទាំងនិយាយឲ្យបញ្ឈប់ព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទៀត
លោកស្រី Patty Rule ថារូបភាពបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងការតាំងពិព័រណ៍បានជួយបញ្យលពីអំណាចសារព័ត៌មានកាលពីមុននិងពេលឥឡូវនេះជាទស្សនៈមួយដែលជាចំណងដ៏ល្អរបស់បេសកកម្មនៃសារមន្ទីរនេះ
ដើម្បីបញ្យលនឹងការពីសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិហើយនឹងសេរីភាព5នៃវិសោធនកម្មទី1យើងចង់ឲ្យពលរដ្ឋយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវមានសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនៅទីនេះព្រោះបើគ្មានសេរីភាពសារព័ត៌មានទេយើងមិនមានឯករាជ្យទេ
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
តើសត្វដាយណូស័រស្លាប់ដោយសារអ្វីតើដោយសារតែសកម្មភាពភ្នំភ្លើងដែលបំពុលខ្យល់អាកាសនិងទឹកមែនឬទេឬដោយសារតែអាចផ្កាយដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បានធ្លាក់មកបិទបាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យមេឃងងឹតនោះរឿងនេះបានក្លាយជាប្រធានបទពិភាក្សាដ៏ក្តៅគគុកមួយនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឥឡូវនេះការស្រាវជ្រាវថ្មីបានបង្ហាញនៅហេតុផលទី3នាងជូអែលិនមិកប្រៃនៃ VOA រាយការណ៍បន្ថែមអំពីឥទ្ធិពលដែលបណ្ដាលឲ្យសត្វដាយណូស័រស្លាប់នោះលោកភីសុភាដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សត្វដាយណូស័របានគ្រប់គ្រងផែនដីអស់រយៈពេលប្រហែល160លានឆ្នាំក្រោយមកពួកសត្វដាយណូស័រទាំងអស់ក៏បានស្លាប់ផុតពូជគ្រោះមហន្តរាយពីរធំធំបានកើតឡើងកាលពី66លានឆ្នាំមុនបានធ្វើឲ្យកក្រើកពិភពរបស់ដាយណូស័រការផ្ទុះភ្នំភ្លើងដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបច្ចុប្បន្ននេះបានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើអាកាសធាតុរបស់ភពផែនដីបន្ទាប់ពីនោះរយៈពេល 150,000 ឆ្នាំក្រោយមកអាចផ្កាយក៏បានធ្លាក់មកចំតំបន់ឈូងសមុទ្រប្រទេសមិចស៊ិកហើយក៏បណ្ដាលឲ្យមានការប្រែប្រួលទៅលើអាកាសធាតុផងដែរក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានខិតខំស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍អំពីមូលហេតុដែលបង្កមហន្តរាយដល់ពួកសត្វដាយណូស័រហេតុផលភាគច្រើនគឺដោយសារតែពួកគេមិនទាន់បានរកឃើញច្រកពន្លឺទៅកាន់ពេលអតីតកាលប៉ុន្តែពេលនេះកោះនៅតំបន់អង់តាក់ទិកមួយនៅជិតជាយខាងត្បូងនៃទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងបានផ្ដល់នូវកំណត់ត្រាច្បាស់លាស់មួយអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើង
The timing of the volcano and the meteorite are quite close.
ធរៈវេលានៃការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនិងអាចផ្កាយមានរយៈពេលជិតគ្នា
លោកស្រី Sierra Peterson អ្នកវិភាគអាកាសធាតុសម័យបុរាណមកពីសាកលវិទ្យាល័យ Michigan បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរយៈពេលឃ្លាតពីគ្នាតែ 150,000 ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះស្រទាប់ថ្មនានាពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរមានចម្ងាយគៀកគ្នាខ្លាំងពេកនៅក្នុងកំណត់ត្រាផែនថ្មដែលធ្វើឲ្យមានការពិបាកខ្លាំងក្នុងការញែកឲ្យដាច់ពីគ្នានៅផលប៉ះពាល់ពីព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះភ្នំភ្លើងឬអាចផ្កាយនេះ
At Seymour Island there's 40 meters separating those two events.
នៅកោះ Seymour មានគម្លាតស្រទាប់ថ្ម40ម៉ែត្រដែលចែកព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរនោះឲ្យដាច់ពីគ្នាដូច្នេះយើងអាចបែងចែកនៅឥទ្ធិពលនៃព្រឹត្តិការណ៍នីមួយៗបាននេះហើយជាមូលហេតុដែលយើងអាចដឹងពីឥទ្ធិពលនៃព្រឹត្តិការណ៍ទាំងពីរនេះទៅលើអាកាសធាតុថាជាព្រឹត្តិការណ៍ពីរផ្សេងគ្នាន
ាង Andrea Dutton ជាអ្នកស្រាវជ្រាវភូមិសាស្ត្រតាមគីមីវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ Florida បានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថា
It makes sense why people thought it was one or the other. And really, they were both.
វាសំហេតសំផលដែលមនុស្សគិតថាវាបណ្ដាមកពីភ្នំភ្លើងឬក៏មកពីអាចផ្កាយប៉ុន្តែតាមពិតការគិតទាំងពីរនឹងគឺត្រូវទាំងអស
់កាលពីពេលនាង Andrea Dutton នៅជានិស្សិតថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សានាងបានសាកល្បងប្រើកំតិកសម្បកងាវក្រុមយកមកពីកោះ Saimur ដើម្បីសិក្សាពីបំរែបំរួលអាកាសធាតុនៅសម័យដើមប៉ុន្តែលទ្ធផលមានការពិបាកក្នុងការបកស្រាយឲ្យយល់កំតិក Fossil នោះត្រូវបានទុកដោយឡែករហូតតតែអ្នកស្រី Peterson បានបង្ហាញនៅវិធីថ្មីមួយវិធីសាស្ត្រនេះផ្ដោតលើប្រភេទម៉ូលេគុលកាបូនមាននៅក្នុងសម្បកងាវមួយដែលពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសីតុណ្ហភាពទឹកនៅពេលដែលស្រទាប់សម្បកងាវនោះត្រូវបានបង្កើតឡើងដូច្នេះនៅពេលដំបូងពួកគេអាចកំណត់នៅកំណត់ត្រាសីតុណ្ហភាពក្នុងអំឡុងពេលយុគសម័យចុងក្រោយរបស់ Dinosaur ពួកគេបានរកឃើញថាសីតុណ្ហភាពឡើងក្តៅ2ដង
At the time when the volcanism began we found
នៅពេលនោះដែលសកម្មភាពភ្នំភ្លើងនៅតំបន់វាលទំនាប The Contraps នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានចាប់ផ្ដើមយើងបានរកឃើញនៅការឡើងកម្ដៅជាគំហុកមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកយើងក៏បានរកឃើញផងដែរនៅការធ្លាក់អាចផ្កាយនៅចុងបញ្ចប់ដែលជាការឡើងកម្ដៅដ៏គំហុកមួយទៀត
វាជាមហន្តរាយធំបំផុតចំនួន2បន្តបន្ទាប់គ្នានាងដាត់ថននិយាយថាប្រសិនបើដៃណូស័រគិតថាទឹកភ្លៀងអាស៊ីតនឹងកំអែលភ្នំភ្លើងជាប្រការអាក្រក់មួយនោះវាកាន់តែអាក្រក់ទៅទៀតជាមួយនឹងការកើនឡើងសីតុណ្ហភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលបានកើតឡើងបន្តមកទៀត
Certainly these clams that we were studying and the other fauna in this system
ពួកវាធ្លាប់ឆ្លងកាត់សីតុណ្ហភាពក្តៅបែបនេះពីមុនមកនៅយុគសម័យបូរេប្រវត្តិក្រេតាស៊ុលដែលជាយុគសម័យដាយណូស័រចាប់ផ្ដើមផុតពូជប៉ុន្តែអ្វីដែលកើតឡើងនៅទីនោះគឺសីតុណ្ហភាពកើនឡើងលឿនពេកជាសម្ពាធដ៏ខ្លាំងមួយដែលពួកវាមិនអាចសម្របខ្លួនបានឆាប់រហ័សទៅតាមការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពដ៏ខ្លាំងនេះយើងមិនចាំបាច់និយាយថាកម្ដៅសម្រាប់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅពេលនោះទេប៉ុន្តែវាអាចបង្កឲ្យអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងកាន់តែអាក្រក់ទៅហើយវាអាចជាចំណែកដែលធ្វើឲ្យសត្វដាយណូស័រផុតពូជ
ពូជសត្វដាយណូស័រដែលនៅរស់ពីការកើនឡើងកម្ដៅលើកទី1ត្រូវទទួលរងនឹងការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងមួយទៀតពីឥទ្ធិពលអាចផ្កាយដែលបណ្ដាលឲ្យសីតុណ្ហភាពកើនឡើងដែរតាមរបាយការណ៍នៅក្នុងអត្ថបទនៃព្រឹត្តិបត្រ Nature Communications លោកស្រី Peterson និងនាង Dutton បានលើកឡើងថាពួកយើងបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើកិច្ចការនេះពីព្រោះឥទ្ធិពលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុឆាប់រហ័សនៅយុគសម័យបូរេប្រវត្តិក្រេតាស៊ុលនេះស្រដៀងគ្នាទៅនឹងផលប៉ះពាល់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងមើលឃើញពីការកើនឡើងកម្ដៅផែនដី
The volcanism preceding the meteorite impact
បាតុភូតផ្ទុះភ្នំភ្លើងកើតមុនឥទ្ធិពលនៃការធ្លាក់អាចផ្កាយបានប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើបរិស្ថានក្នុងសភាពដូចគ្នានឹងផលប៉ះពាល់នៃការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកដែលមនុស្សយើងកំពុងធ្វើសពថ្ងៃគឺកំពុងតែជះឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅលើបរិស្ថានយើងបានឃើញហើយពីការផុតពូជហើយសរីរាង្គមួយចំនួនកំពុងទទួលរងការគំរាមកំហែងពីសម្ពាធបរិស្ថានការកាត់បន្ថយទីជម្រកនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតជាដើមអ្វីៗទាំងអស់ដដែលដែលយើងកំពុងសង្កេតឃើញសប្តាហ៍នេះក៏បានកើតឡើងនៅអំឡុងយុគសម័យបូរេប្រវត្តិក្រេតាស៊ុលដូចគ្នាដែរដូច្នេះយើងដឹងហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងគ្មានឥទ្ធិពលអាចផ្កាយកើតឡើងនោះទេ
នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងមានរឿងច្រើនដែលត្រូវរៀនសូត្រពីការស្លាប់បាត់បង់នៃសត្វដាយណូស័រពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសូភីដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
លោក Stuart Jones ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងលោក Salman Al-Jumaili រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាឬ MOU កាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាស្ដីពីការទិញនិងការផ្គត់ផ្គង់អង្គររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រព័ន្ធចែកចាយសាធារណៈអ៊ីរ៉ាក់ជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់រាប់លាននាក់នឹងបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីអង្គរដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងមានការប្រកួតប្រជែងតាមតម្លៃទីផ្សារពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងរបស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងពីការស្នើសុំរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអ៊ីរ៉ាក់ជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់អង្គររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចបំពេញតម្រូវការទីផ្សារអ៊ីរ៉ាក់ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាលទ្ធផលវិជ្ជមាននៃកិច្ចព្រមព្រៀងគម្រោងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុនរវាងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុនអនុសារណៈយោគយល់គ្នានិងមានប្រសិទ្ធភាពរយៈពេល6ខែដោយអាចមានលទ្ធភាពបន្តទៅទៀតលោកអាកាអរតូជុនបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាអនុសារណៈយោគយល់គ្នាឬ MOU នេះតំណាងឲ្យភាពឈ្នះឈ្នះសម្រាប់អ៊ីរ៉ាក់និងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាសញ្ញាមួយថាតើប្រទេសទាំងពីររបស់យើងអាចពង្រឹងចំណងទំនាក់ទំនងខាងពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីឲ្យទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចច្រើនបំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងពីរលោកអាយអកអរតទូតមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាំងចិត្តផ្តល់ជំនួយខាងបច្ចេកទេសដើម្បីលើកស្ទួយជំនាញរបស់មន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីទិញផលិតផលកសិកម្មនៅទីផ្សារអន្តរជាតិ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអលូនានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មាននិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប
់សូមអរគុណលោករិស័យលោកប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូង Jacob Zuma បន្តពីចាញ់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ស្រុករួចមកបាននិយាយថាគណៈបកសមាជិកអាហ្វ្រិកដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់លោកនឹងស្ដាប់មតិលើកឡើងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតលោក Zuma បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញស្របពេលដែលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាគណៈបករបស់លោកបានចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋធានីចម្បងមួយរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺរដ្ឋធានី Pretoria នឹងបានទទួលបានសម្លេងឆ្នោតភាគច្រើននៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg ដែលជាទីក្រុងនិងមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅក្នុងទីក្រុងធំៗដែលរួមមានទាំងទីក្រុង Pretoria ផងដែរគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសម្លេង 43.1% ទល់នឹង 41.2% របស់គណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាគណៈបកសមាជអាជីវអាហ្វ្រិកនៅតែនាំមុខថ្នាក់ជាតិដោយទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួន 54% ប៉ុន្តែទិន្នន័យនេះនៅតែធ្វើឲ្យគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចមួយនេះមិនមានភាពសរណុកសុខស្រួលក្នុងចិត្តដោយសារតែការបោះឆ្នោតថ្នាក់ស្រុកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg បានបង្ហាញថាគណៈបកកាន់អំណាចមិនទទួលបានសម្លេងភាគច្រើនហើយតម្រូវឲ្យចងសម្ព័ន្ធជាមួយគណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀតដើម្បីរក្សាការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងទីក្រុងដូបានហ្គេមទូរស័ព្ទដៃ Pokemon Go បានពង្រីកប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបន្ទាប់ពីហ្គេមនេះត្រូវបានគេទាញពីអ៊ីនធឺណិតយកមកលេងបាននៅក្នុងប្រទេសចំនួន15នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដូចជាប្រទេសកម្ពុជាថៃឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវម៉ាឡេស៊ីនិងវៀតណាមជាដើមហ្គេម Pokemon Go នេះប្រើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ចូលទៅក្នុងពិភពពិតវាបញ្ចូលផែនទីពិភពលោកពិតប្រាកដជាមួយរូបភាពតុក្កតានៅក្នុងកាមេរ៉ារបស់ទូរស័ព្ទដៃអ្នកលេងដើរគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីស្វែងរក Pokemon ពេលដែល Pokemon លេចឡើងនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់ពួកគេអាចចាប់និងបង្វឹក Pokemon ទាំងនោះឲ្យប្រយុទ្ធជាមួយតុក្កតាផ្សេងទៀតបានបុរសអាយុ31ឆ្នាំម្នាក់បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះពីបទរៀបគម្រោងវាប្រហារដោយអំពើភេរវកម្ម Philip Galia ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទធ្វើសកម្មភាពដើម្បីរៀបចំធ្វើការវាប្រហារដោយអំពើភេរវកម្មហើយនឹងការប្រមូលនិងធ្វើឯកសារដើម្បីធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការបង្ក្រាបរបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះប៉ូលីសមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតពីគោលដៅនេះនោះទេប៉ុន្តែប៉ូលីសបានថ្លែងថាវាស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ដែលជារដ្ឋភាគខាងត្បូង Galia បានប្រាប់អង្គចៅក្រមនៅតុលាការក្រុង Melbourne ក្នុងអំឡុងពេលសវនកម្មនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាខ្លួននឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការចាប់ប្រកាន់នេះហើយជឿថាពួកគេបានសំគំនិតគ្នាប្រឆាំងនឹងចលនាស្នេហាជាតិនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អូស្ត្រាលីបានរាយការណ៍មកថា Galia មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គការស្ដាំនិយម Reclaim Australia និងអង្គការ True Blue Crew ច ចំនួនយប់ដែលភ្ញៀវទេសចរបរទេសមកស្នាក់នៅក្នុងសណ្ឋាគារប្រទេសបារាំងបានធ្លាក់ចុះ 10% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុនដោយសារតែភ្ញៀវទេសចរដែលមកពីក្រៅទ្វីបអឺរ៉ុបមានការរុញរាដោយសារតែការវាយប្រហាររបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះបើយោងតាមព័ត៌មានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរដែលបានលើកឡើងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះឧស្សាហកម្មទេសចររបស់ប្រទេសបារាំងជាចលករដ៏សំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនោះបានរងផលប៉ះពាល់ចាប់តាំងពីខ្មាំងកំភ្លើងរដ្ឋក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបាញ់សម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន130នាក់កន្លងមក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmae.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz រាត្រីសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.